Godātie kolēģi, turpinam debates. Vārds deputātei Vitai Andai Tēraudai. Lūdzu.
Labdien, priekšsēdētājs Biedres kundze, ārlietu ministra kungs un kolēģi deputāti. Eiropā pagājušais gads mums bija liels pārmaiņu gads. Jauns parlaments, jauna komisija. Visa gada garumā dzīvojam gaidās, vai Eiropas Savienība kļūs mazāk, aizejot Lielbritānijai, vai lielāk, pievienojoties Albānijai un Ziemeļmaķedonijai. Līdz galam mēs paši sevi neatbildējam uz jautājumiem par to, kā mēs būsim gatavi nākotnē. Vai nākošajā daudzgada budžetā mēs spēsim nolīdzsvarot līdz galam vēl neīstenoto kohēzijas mērķi, bet vienlaikus ieguldīt nākotnē Eiropas konkurētspējā, drošībā un vēl vairāk izrādīt līderību globālos izaicinājumos, tādos kā klimata pārmaiņu seku novēršanā. Latvija 19. Gadā pievienojās tām valstīm, kuras aktīvi atbalsta ambiciozus klimata mērķus. Klimata neutralitātes sasniegšana Eiropas Savienībā līdz 2050. Gadam. Latvijai tas prasīja pārskatīt savu nacionālo pozīciju. Un turpmāk, nākošajā gadā, tas prasīs mums pārskatīt jo daudzas savas rīcību politikas. Vārdi ir izteikti, mērķi nosprausti, bet tagad darbs. Jaunās komisijas izsludinātais zaļais kurs nozīmēs to, ka Eiropas daudzgadu budžetā klimatmērķiem tiks atvēlēts aizvien lielāks īpatsvars. Eiropas Savienībā radīsies jauni finanšu instrumenti, lai sasniegtu šos ambiciozos mērķus. Latvijas interesēs ir būt dziļi iekšā šai zaļajā kursā. Eiropas komisijas prezidenta von der Leyen norāda, kustēsimies pirmiem un kustēsimies ātri. Bet es nedaudz bažījos, vai mēs esam sadzirdējuši šo aicinājumu kustēties. Bez šaubām, vieglāk un ērtāk ir iestāties pozā, ka pārmaiņas ir grūtas, pārmaiņas ir dārgas. Ja Eiropa šo grib, lai Eiropa maksā, nogaidīsim. Mērķis tāpat nesasniedzams, ko mums kā pirmiem iespringt. Es aicinu tomēr mums iespringt. Tas ir Latvijas interesēs. Latvijai ir jāžilbina ar ātrām kustībām klimata neutralitātes mērķa sasniegšanā, lai mēs būtu nevis bremzējošs faktors, bet gan tie, kas pirmie uzņem ātrumu, kas rāda, kā var ar inovācijām, mērķtiecību un drosmi izmantot šīs jaunās iespējas, tai skaitā finansiālās iespējas, savas ekonomikas attīstībai. Eiropas Savienības dibināšanas līgumos ir nostiprinātas vērtības un misija – demokrātijas veicināšana un aizsargāšana gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Un lai gan šķiet, ka demokrātiskās vērtības ir pašsaprotamas un mūžīgas, par tām ir jārunā ikdienas. Un šīs diskusijas Eiropas iekšienē turpinās. 7. Panta procedūra ietvaros diskusijas ar Poliju un Ungāriju ielgušas – un šķietami paliekam ar vien bez risinājumu. 7. Panta procedūra ir smaga ar smagām sekām. Un līdzinājā pieredze rāda, ka mums ir nepieciešami jauni mehānismi un risinājumi, kas piedāvātu dažādus tiesiskuma un vērtības stiprināšanas ceļus. Ir svarīgi, lai no Eiropas dienas kārtības neizustu vērtību jautājumu. Un šī vērtība latiņa ir jāstāda vienlīdz augsta, un aktīvi jāpiemēro vienlīdzīgi visām dalībvalstīm. Ikgadējais ziņojums par tiesiskumu Eiropas Savienībā kopā ar periodisko pārskatu mehānismu ir pozitīvs pienesums šai instrumentārijā. Bet Eiropai ir jābūt gatavai arī situācijām, kad būtiskus tiesiskuma pārkāpumus nevar atrisināt dialoga ceļā vien. Rīcības arsenālā ir jābūt tādiem instrumentiem, kas ļaus nepieciešamības gadījumā sankcionēt būtiskus pārkāpumus. Tādu instrumentu piedāvā, piemēram, priekšlikums, kas ceļo līdz nākamo daudzgadu budžetu. Tas ir priekšlikums par mehānismu, kā apturēt Eiropas Savienības finansējumu pie būtiskiem tiesiskuma pārkāpumiem. Šādam mehānismam pašam ir jābūt taisnīgam, tas ir vienādi attiecināmām uz visām dalībvalstīm, To ir jāiedarbina tikai pēc izsmeļoša dialoga un sadarbības procesa, un tam ir jāpamatojas uz tiesiski korekti izdarītiem secinājumiem. Bet šādam mehānismam ir jābūt. Vērtību diskusija ir arī diskusija par Eiropas Savienības paplašināšanos. Eiropas un Latvijas interesēs ir paplašināta demokrātijas telpa Eiropā, tādējādi arī stiprinot drošību reģionā. Rudenī aizkavējās paplašināšanās sarunu uzsākšana ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Mēs, tīši vai netīši, raidījām demoralizējošus signālus visām tām valstīm, kuras mētiecīgi veic savās valstīs demokrātiskās reformas, ar ilgtermiņu ambīciju iestāties Eiropas Savienībā. Mēs signalizējām, ka līdzdalība Eiropas projektā iespējams nav saistīta ar pašu kandidātu valstu spējām sasniegt Eiropas demokrātijas un likuma varas standartus. Mēs paši kaimiņu valstīs sējām šaubas, vai Eiropas ceļš viņiem ir pareizais. Es augstu novērtēju to, ka Latvija ir atbalstījusi sarunu procesu atvēršanu ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju, un ceru, ka gaidamajā Eiropas Savienības un Rietumu Balkānu valstu samitā šo pavasaru Latvijas balsts būs starp tām, kuras pārliecinoši teiks, ka demokratizācijas ceļš Rietumu Balkānu valstīm ir drošais ceļš uz Eiropu. Un kā arī mēs pieliksim savu roku un skaļo balsi, lai pavētu durvis paplašināšanās sarunu uzsākšanai ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Saruna par vērtībām ir arī saruna par to, kā tikt galā ar jauniem izaicinājumiem. Digitālā ekonomika, digitālie rīki, digitālā pasaule – tā ir ekonomiskās attīstības nākotne, bet tā arī rada izaicinājums demokrātiskajām vērtībām. Ir jāapzinās, ka autoritārie režīmi sistemātiski izmanto digitālos rīkus, lai pastiprinātu uzbrukumus demokrātijām. Ļaunprātīgos nolūkos izmantoti, digitālie rīki rada draudus. Tā ir dezinformācija, nepatiesas informācijas izplatīšana, sabiedriskās domas manipulācija, iejaukšanās vēlēšanu procesos. Eiropas Savienība arvien spējāk atbildu šiem izaicinājumiem, pateicoties arī Latvijas pūlēm, noturēt šo jautājumu Eiropas Savienības dienas kārtībā. Un tā ir viena no īpašajām gomām Latvijai Eiropas Savienībā – uzturēt dienas kārtībā drošības jautājumus. Mēs, kopā ar savām tuvākajām kaimiņu valstīm, esam Eiropas austrumu robeža. Tā ir robeža, aiz kuras atrodas valsts, kuru labi pazīstam. Valsts, kuras rīcība apdraud reģionu drošību. Kopš Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu un Krimas aneksijas, Eiropas Savienība īsteno sankciju politiku pret Krieviju. Sankcijas ir regulāri jāatjauno. Nākamajā reizē mēs par to lemsim šī gada vasarā. Un Latvijas uzdevums ir rūpēties, lai sankciju politika netiktu mīkstināta, kamēr nav rasts risinājums konfliktam austrum Ukrainā un situācijai Krimā. Uzdevums nav no vieglajiem, jo šķiet, ka laikam ejot, atmiņa daudz vietu Eiropā izbāla. Eiropā netrūks balsis, kas aicina mīkstināt nostāju. Pagājušā gadā Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā lēma atjaunot balsstiesības Krievijai, kuras bija zaudētas saistībā ar notikumiem Ukrainā. Šī ir viena liecība, ka Krievijas starptautisko tiesību pārkāpumi sāk aizslīdēt otrajā plānā. Bet Latvijas pienākums arī turpmāk ir atgādināt, ka šie pārkāpumi ir, un laikam ejot, tie nebūt nav zaudējuši savu nozīmi. Šo pavasar tiks dots starta signāls divus gadus ilgai konferencē par Eiropas nākotni. Konferencē ir iecerēta plaša saruna par to, kā mēs tālāk Eiropā kopā dzīvosim. Par politikas prioritātēm, par vērtībām, arī par izmaiņām institūcijās un dalībvalstu kopdarbībā. Rezultātā ir iespējams jaunas rīcība politikas, iespējams arī izmaiņas Eiropas Savienības pamatdokumentos. Pateicoties aktīviem, profesionāliem, augsti novērtētiem Latvijas cilvēkiem Eiropas komisijā, Eiropas institūcijās, Eiropas parlamentā, pateicoties mūsu pašu ārlietu dienesta un ministriju efektīvai darbībai, mēs esam jau pierādījuši, ka Latvijas balss skan tālāk un skaļāk, nekā varētu sagaidīt no 2 miljoniem cilvēku 500 miljonu Eiropas iedzīvotāju saimē. Arī šajā konferencē par Eiropas nākotni mūsu balsī ir jāskan ar rezonanci, kas pārsniedz mūsu skaitlisko lielumu. Latvijas interesēs ir apliecināt sevi kā Eiropas nākotnes līdzveidotāji, kā stipras Eiropas atbalstītāji un kā demokrātiskās Eiropas vērtību turētāji.
Paldies, Tēraudz kundzei. Vārds deputātei Inesai Vaikai. Lūdzu.
Labdien, cienījumā saimes priekšsēdētājs Biedris kundze. Labdien, ministra kungs. Jūs augstības vēstnieki, viesi, cienījamie kolēģi. Pirms gada ārpolitikas debatēs tikko bija apstiprināta Krišjāņa Kariņa valdība, un mēs apspriedām, kādu mēs vēlamies redzēt Latvijas ārpolitiku. Un šodien mēs varam atskatīties uz iesākto un iezīmēt vektoru tālāk darāmajam. Es šodien runāju mūsu frakcijas vārdā, un mūsuprāt, būtiskākie tuvākā gada laikā būs trīs sekojoši vektori. Uz vērtībām un principiem balstīta ārpolitika, drosmīgs darbs nākotnes vārdā un solidaritāte un sadarbība drošības un attīstības nodrošināšanai. Sākšu ar pēdējo – sadarbība un solidaritāte. Pēc nedēļas mēs sagaidīsim to, kas nedrošību un neziņu radīja visu pagājušo gadu. 31. Janvārī, bet Latvijā 1. Februārī, vienos naktī, beidzot iestāsies Brexits un apvienotā karaliste izstāsies no Eiropas Savienības, kā pirms vairākiem gadiem lēma tās vēlētāji. Taču Brexits nav Eiropas Savienības beigu sākums, kā par to runāja iepriekš. Nacionālo parlamentu vēlēšanas vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs un visbeidzot arī pagājušā gada Eiropas parlamentu vēlēšanas parādīja, ka Brexits drīzāk būs sākuma beigas. Tādā ziņā, ka iezīmējas jauns sākums, kurā rietumu pasaules vienotība nav jāpieņem kā vienots vesels fundamentāls dotums. Tā vietā mēs varam un būsim elastīgi, meklējot labākas sadarbības formas un turpinot veidot ciešākas attiecības arī ar apvienoto karalisti. Mums saglabājas kopīgas intereses un darbības daudzās starptautiskās organizācijās – Eiropas padomē, OECD, ANO un citur. Britu kontingents ir viens no vadošajiem NATO spēkiem Baltijas valstīs, uzņemoties atbildību un vadību Igaunijā. Tas iezīmē sadarbību gan ar Britiem, gan NATO, turpmāko lomu Latvijas drošības nostiprināšanā. Un šeit aizsardzības ministram Artim Pabrikam ir pilns mūsu atbalsts apdomīgas un uz solidaritāti vērstas aizsardzības un drošības politikas īstenošanā starptautiskās sadarbības jomā. Runājot vēl par Eiropas Savienību, tā ir jābūt atvērtai, tai skaitā arī jaunām dalību valstīm, Ziemeļmaķedonijai, Albānijai un citām. Eiropas Savienībai ir jāturpina cieša sadarbība ar Austrumu partnerības valstī, un Latvijai ir jārāda piemērs šajā sadarbībā. Atbalsts Ukrainai, tās jaunajai valdībai un parlamentam 20. Gadā ir gan Eiropas Savienības, gan arī Latvijas uzdevums. Baltijas valstīm un tīksta ekspertiem ir bijusi īpaša loma Ukrainā pēdējos 5 gados. Un šis atbalsts mums ir jāturpina un jānostiprina. Un mums tam ir jāvēlta savi attīstības resursi. Runājot par solidaritāti un sadarbību ar Ukrainu, pagājušais gads iezīmēja Latvijas un Baltijas valstu iestāšanos par Ukrainu Eiropas padomes parlamentārajā asamblijā, kurā aicinājām neatjaunot Krievijas balstiestības un kamēr nav novērsta agresija Ukrainā. Un šis darbs mums ir jāturpina ar jaunu intensitāti. Latvijai kopumā ir jāvēlta lielāks finansējums attīstības sadarbībai, jāatbalsta programmas jomās, kurās mēs esam stipri. Dzimumu līdztiesība un sieviešu loma sabiedrībā ir viens no jautājumiem Latvijas pieredzē, par kuru daudzi mūsu partneri izrādījuši pastiprinātu interesi pēdējā laikā. Eiropa ir vērtību kopiena, un Latvijai ir jāturpina par to iestāties. Šajā jomā mēs vēlamies uzsvērt vērtību tiesiskuma un likuma varas jautājums Eiropas Savienībā. Īpaši kontekstā ar Polijas un Ungārijas situāciju. Eiropas Savienībai ir nepieciešams pastāvīgs demokrātijas un tiesiskuma monitoringa mehānisms. Mums ir jābūt spējīgiem paskatīties un reaģēt pašiem uz savu situāciju Eiropas Savienībā, pirms mēs prasām kaut ko no citām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Eiropas komisija ir jābūt lielākām tiesībām šo principu ievērošanu motivēt ar finanšu instrumentiem. Vienlaikus ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visām dalību valstīm. Demokrātijas un tiesiskuma kvalitāte ir ne tikai centrālās un austrumu Eiropas valstu jautājums. Tiesu politizācija un lēnīgums ir raksturīga arī dažai Dienvidu Eiropas valstī. Pasaules likumu varas indeksā dažas Eiropas valstis citas starpā atrodas vēl aiz Dienvidāfrikas Republikas, par kuru mēs daudz esam šajās nedēļās runājuši Latvijas pilsonas lietas sakarā. Arī Latvijas lejupslīde 2019. Gada korupcijas uztveres indeksā, kas tika publiskots tieši šodien, parāda, ka darāmo darbu katram savās mājās mums vēl ir daudz. Valstis, kas spēj kontrolēt korupciju, tur cilvēki dzīvo ilgāk un laimīgāk. Par drosmīgu darbu nākotnes vārdā Latvijas labā. Pagājušā gadā Latvija pievienojās to Eiropas Savienības dalību valstu pulkam, kas iestājās par ātrākiem risinājumiem klimata pārmaiņu jomā. Kariņa valdībā un ar vidas jomu pāraugošo ministru Juri Pūci mēs esam gatavi šo darbu turpināt. 19. Gadā Latvija saņēma pirmo OECD novērtējumu vidas jomā ar attiecīgām rekomendācijām, pie kurām strādāsim. Klimata pārmaiņas ir jāredz kā iespējas saglabāt vidi un attīstīt ekonomiku jaunos virzienos. Ekonomikas un modernas nākotnes kontekstā ir jāmin svarīgs Eiropas un globālās politikas jautājums par vienošanos par jaunu nodokļu kārtību, kas neļautu multinacionālām daudz miljardu kompānijām tik vienkārši izvairīties no nodokļiem, un kas aptur sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības dalību valstī, tai skaitā Latvijā, jo notiek nepieciešamo līdzekļu izsīkšana. Un vēl viens punkts par drosmīgu darbu nākotnes vārdā. 19. Gadā Latvijai pirmo reizi bija pārstāvis ANO jauniešu līgā, un šī programma turpina attīstīties, jaunieši veido starptautisko sūtņu programmu. Mācās, lai varētu būt līdzvērtīgi un jēgpilni partneri Latvijas ārpolitikas veidošanā. Un mums ir jāpieņem jauniešu izaicinājums. Pirmā praktiskā lieta, ministra kungs, varētu būt jauniešu darba grupa pie Latvijas tēla stratēģijas izstrādāšanas TikTok sociālajā platformā. Twitterī mēs esam, Facebookā mēs esam, bet TikTokā mēs vēl neesam. Bet tur ir jaunieši, kas par to interesējas. Un noslēdzot par principiem, sadarbību un drosmīgu darbu Latvijas un nākotnes labā. Kolektīvā drošība un vienotā ārpolitika ir ne tikai vēlamais, bet nepieciešamība šajos laikos, kad sajūsma pēc PSRS sabrukuma ir sākusi izsīkt. Sajūsma par demokrātiju. Mēs Latvijā zinām, ko nozīmē totalitārisms. Tādēļ mums ir jāstrādā demokrātisko vērtību stiprināšanā gan pie sevis mājās, gan Latvijas ārpolitikā. Paldies!
Paldies, Vaikas kundzei! Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Dien, kolēģi, es lūgtu apvienot abas debašu laikas.
Deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, laiks ir apvienot.
Augstu godātā sēdes vadītāja, ekscelences, kolēģi. Pirmkārt, izsaku pateicību tiem Latvijas ļaudīm, kur Latvijas diplomātiskajā, kā arī militārajā dienestā mūsu valsts drošību un intereses katru dienu aizstāv gan šeit, gan aiz mūsu valsts robežām. Frakcijas vārdā saku paldies viņiem un paldies viņu ģimenēm par izturību un kalpošanu valstī. Tāpat paldies arī visiem tiem mūsu līdzpilsoņiem, kuri individuāli strādājot starptautiskajās organizācijās, Eiropas Savienībā, NATO, ANO un daudzās citās, ar savu profesionalitāti ceļ mūsu valsts prestižu. Tāpat paldies visiem Latvijas kultūras un sporta ļaudīm, kuri ar saviem individuālajiem panākumiem ir ļāvuši katram no mums sajust lepnumu par Latviju. Mūsu frakcijas deputāti ir īpaši pateicīgi mūsu diplomātiem par labo sadarbību, ieinteresētību un atklātību, ko esam pieredzējuši. Arī mēs vienmēr būsim atvērti uzklausīt mūsu valsts labā kalpojošo līdzpilsoņu vajadzības, domas un ieteikumus. Ārpolitikas debats pieprasa tiešumu, un es runāšu par galveno. Un ten tas būs Latvijas un ASV attiecības un to ietekme uz Latvijas vietu pasaulē. Godātie kolēģi, mēs visi pirmo reizi Latvijas vēsturē piedzīvojām, ka Saeimā krēslu var aizņemt kartona figūru. Pasaules vēsturē ir bijis visādi. Pat Kaligulas zirgs Romas senātā ir darbojies. Mūsdienās Ušakovs ar Ameriku Eiropas parlamentā ir tikuši, taču kartons parlamentā nav bijis nekad. Vēl jau vairāk nekas nav zināms, ka Kaligulas zirgs patstāvīgi būtu devies vizītēs pie Romas stratēģiskiem sabiedrotiem un, iedomājieties, runājas par citu Romas pilsoņu sankcionēšanu. Vai jūs to varat iedomāties? Noteikti nevariet, bet nāksies, jo tā ir būtiska un likumsakarīga epizode no Edgarina Kēviča veidotās Latvijas un ASV stratēģiskās partnerības. Mēs visi zinām, ka Edgars Rinkēvičs kopā ar citiem vietējiem, pašpasludinātajiem pareizā viedokļa paudējiem ar entuziasmu uzņēma viceprezidentu Baidenu vizītē Rīgā gaismas pilī kategoriski izsakot noraidījumu Trumpa uzskatiem. Vietējā nomenklatūra, konjunktūras vadīta, gribēja izskatīties globāli trendīga un pievilcīga, tvīt latviešu valodā pret Trumpu, bija bezprecedenta Latvijas valsts amatpersonu noziegums, pārkāpums pret Latvijas politiķu un diplomātu iedibināto Latvijas valsts publisko un oficiālo neutralitāti iepratim ASV iekšpolitikai. Tā bija nepieredzēta bezatbildība pret Latvijas ASV attiecībām. Bezatbildība, nolaidība un vieglaprātība, par kuru Latvijas pilsoņi kopš tā laika ir maksājuši un, diemžēl, turpinās vēl vairāk maksāt ar savu naudu un nedod Dievs ar drošību. Es jums paskaidrošu šī diplomātiskā un politiskā nozieguma būtību. Pirms šiem nievājošiem Latvijas amatpersonu tvītiem, kuri tiesa tagad ir rūpīgi izdzērta, gan demokrāta, gan Trumpa komandas un republikāņu partijas pārstāvi, uz mums skatījās kā uz patiesiem, brīvību mīlošiem, neatkarīgiem Amerikas draugiem. Viņi mūsos redzēja amerikāņu ideālismu un politikas uzvaras simbolu. Tāpat arī uz mums skatījās citi mūsu rietumu un ziemeļu draugi un varbūt arī austrumu nedraugi. Viņi visi kopš mūsu neatkarības atjaunošanas zināja, latvieši atbild par saviem vārdiem. Jā, laikam latvieši ir pro-amerikāņi, un Amerika latviešiem atbild ar pro-latviskumu, spiežot reakcionārus austrumos turēties pa gabalu, ievadot Latviju NATO un izrādot cieņu pret mūsu valsti. Būsim godīgi, Latvijas liberāļi šai ASV administrācijai ar savu uzvedību, augstprātību un acīmredzamo bezatbildību bija iecirtuši pļauku. Kā jūs domājat, kā lai jūtas un izturas tagad pret mums, piemēram, jebkurš Trumpa administrācijas politiskā līmeņa darbinieks? Manuprāt, labākajā gadījumā neitrāli. Un tieši tā arī viņi rīkojās. ASV attiecībās ar Latviju kopš tā mirkļa īsteno politiku, kas ir tikai ASV nacionālās drošības interesēs, nesaskatot Latvijā nopietnus un uzticamus partnerus, saskatot tikai kartona figūras, ministrus un kartona valdību šeit, kas darbojas tikai Twitter popularitātes un savu mazo privāto interešu vadīt, un par kuriem ASV vēl nes drošības un sava prestiža nastu. Tā ir totāla ASV-Latvijas attiecību paradigmas maiņa. Tas arī ir iedragājis mūsu tautas pašcieņu. Es nejautāšu klātesošiem ārvalstu vēstniekiem, kā viņu valstu acīs Latvija tagad izskatās. Edgars Rinkēvičs ir izrādījies ministrs, kur laikā tūkstošiem Latvijas pilsoņu ir zaudējuši darbu finanšu sektorā. miljardiem eiro ir aizplūduši prom no Latvijas, vēl tūkstoši cilvēku cietīs zaudējumu transporta un loģistikas sektorā. Kurš atbildēs par ažiotāžu un nenoteiktību, ko radīja Monivo process vairākā gada garumā? Ko darīja ārlietu ministrs, lai palīdzētu stiprināt Latvijas ekonomiku šajā periodā? Mums visiem ir vajadzīgas citas Latvijas un ASV attiecības. No mūsu puses tās ir jāveido no jauna. Rinkevičs kungs, un ne tikai viņš savos ceļojumos lido biznesa klasē, un mēs par to visu maksājam, taču kāds ir šo braucienu virsmēķis? Tiem būtu jābūt vismaz trijiem. Latvijas kā demokrātijas valsts stiprināšana, aizstāvotās iedzīvotājas, Latvijas labklājības celšana, tostarp ekonomiskai jautājumi un, protams, kultūras stiprināšana. No manas uzrunātiem zināmiem latviešu uzņēmējiem neviens nevarēja pateikt, ka viņa eksporta veiksmes atslēga ir ārlietu ministrijā vai Rinkevičs kungs. Ja tāda ir situācija, tad vajag pārdomāt, vai vajag vispār tērēt naudu avio biļetēs, vai ir jēga no tādas politikas. Skaidrs, ka iepriekšējā ASV prezidenta vēlēšana kampaņa bija nežēlīga un sāpīga politiskā cīņa. Skaidrs, ka Trumpa izteikumi par NATO, Eiropas Savienību, Krieviju un Ukrainu tajā laikā netika uzņemti vienprātīgi. Tad, kad Trumpa ievēlēja par ASV prezidentu, jūs ar šausmām sapratāt situāciju, kurā iespējams bijāt nokļuvuši. Jūs baidījāties, ka Trumpa administrācijas acīs esat kļuvuši neadekvāti. Jūs baidījāties, ka ne tikai Latviju tagad sagaida grūti laiki, bet arī jūsu personīgā karjera varētu būt nesmuki beigusies, jo Vašingtonai jūs būtu apgrūtinājums. Bet līdz ko Vašingtonā no jums novērstos, tā novērstos arī visi no jums šeit. Jūs steidzīgi sākāt pielāgoties, prezidenta Trumpa izteikumus par NATO un Eiropas Savienību pēkšņi vairs nedzirdējāt, ASV nostāja klimata pārmaiņu jautājumos nesajūtāt, ASV politikas maiņu Irānas jautājumā neredzējāt, Jeruzalemes un Golānas augstības suverenitātes pārmaiņas ASV lēmumos nepamanījāt, par Trumpa un Putina samitiem neuztraucāties un mūsu tautai īpaši neko no tā visa nekomunicējāt. Tautai pašai bija jātiek galā ar savām bažām, īsti nezinot, vai ASV joprojām ir ar mums. Vēlāk tam sekoja ASV valsts kases nostāja mūsu finanšu sektora samazināšanas jautājumos. Tieši dēļ jūsu attieksmes Latvija izskatās kā vienīgais naudas atmazgāšanas grēkāzis, kaut gan tagad mēs visi no mēdījiem, kas ir valsts, zinām, kas ir valstis un bankas mūsu reģionā, caur kurām gājas patiesi šausminoši netīrās naudas apjomi. Tieši balanss meklējumi un nenoteiktība, kas arī atspoguļojas šajā ārlietu ziņojumā, ir tas, kāpēc mēs esam izvēlēti par grēkāžiem un pret mūsu finanšu sektoru ir vērstas sankcijas. Šī ir tā vieta, kur vajag paust skaidru pozīciju tieši tajos jautājumos, kas ir svarīgi ASV, nevis izlikties, tos neredzam, un jāparāda ne tikai Twitterī ierakstot, bet ar konkrētām, neizplūdušām pozīcijām, ar reālajām darbībām par to, ka mēs esam cieši sabiedrotie. Piemēram, kā to ir izdarījusi Igaunija, parakstot memorandu ar ASV par 5G ieviešanu. Jums joprojām neuzskatāt, ka ASV un Latvijas attiecības kļūs vājākas, izņemot, un es uzsveru, izņemot sadarbību NATO ietvaros, pietiek izvairīties no lēmumu pieņemšanas. Nopietna un dziļa augsta politiskā līmeņa dialogu trūkums ar ASV ir novedis pie tā, ka Vašingtona vairs nereitinās Latvijas vadību, redzot tās bezpalīdzību un apjukumu. Kulminācija šo starpvalstu attiecību vājumam ir Latvijas valsts ostas sankcionēšana no ASV puses. Un atkal, tāpat kā finanšu sektora gadījumā, jūs ne tikai neiestājāties par Latvijas pilsoņu, kas strādā šajos uzņēmumos godu un cieņu, tieši otrādi, jūs un vēl daži ar neslēptu smaidu nolēmā to izmantot savās politiskās interesēs. Paradoksālā kārtā izskatās, ka jūs darāt tieši to, ko Amerikā demokrāti pārmet Trumpam, izmantojot citu valsti, lai uzbruktu savam politiskajam oponentam. Es nerunāju par kādu vienu politiku. Es runāju par visiem tiem tūkstošiem cilvēku, kuri tā dēļ šobrīd draud palikt bez darba. Šie cilvēki ir tādi paši Latvijas pilsoņi kā jūs. Viņiem pienākās vismaz tāds pats mūsu atbalsts, kādu jūs solat Latvijas pilsoņiem Lielbritānijā pēc Brexit. Tāpat kā Kristīna Misāna un daudzi, ko mēs nemaz nezinām, kas lūdz valsts palīdzību, daudz citi tranzīti jomā strādājošie Kurzemē, Latgalē, kuri cer, ka tiks rasts risinājums. Rinkeviškungs, Latvijas sabiedrība nav tik neizlītota, lai nesaprastu, ka jūs piedāvātā Latvijas ārpolitikas formula jādara visu, ko vēlas Vašingtona, citādi mums nebūs NATO 5. Pants, ir nepatiesība. Jūsu nostāja ārpolitiskās ir ārpolitiskās bezpalīdzības triumfs, kas izraisa tikai nožēlu citu valstu, bet galvenais pazemojumu mūsu tautas acīs. Bet ko gan vajadzētu darīt? Pirmkārt, Latvijas un ASV attiecībās Latvijas pusē vajag saimnieku, un tas varētu būt Latvijas valsts prezidents, izmantojot sava amata prestižu, kā to ir īstenojuši arī iepriekšējie valsts prezidenti. Lai atjaunot ASV ticību Latvijas politiskajām un valsts pārvaldes institūcijām, ir nepieciešams, lai ASV un Latvijas attiecību tālākajā veidošanā iesaistītos visu saimā pārstāvēto frakciju pārstāvi, lai ASV gūtu apliecinājumu, ka Latvijā ir politiskais konsensus attiecībā uz partnerību ar ASV un ka Vašingtona netiek izmantota Latvijas iekšpolitisko intrigu un popularitātes reitingu vajadzībām. Un treškārt piesaukšu vēl dažas no nu jau publiski izskanējušām idejām par turpmāko ASV un Latvijas sadarbības padziļināšanu. Attiecībā uz 5G ieviešanu, ievērot ASV drošības rekomendācijas, sadarbībā ar ASV un starptautiskajām organizācijām atjaunot Latvijas finanšu sektora reputāciju. Piesaistīt atbilstošās ASV institūcijas Latvijas kibertelpas drošības stiprināšanā, kā arī jauno tehnoloģiju ieviešanu Latvijas drošības un likumsargājušās iestādēs. Un pēdējais, Rinkeviškungs, ir neiespējami noticēt jūsu versijai, ka Latvijas diplomātiem dažu dienu laikā ir izdevies no sankciju saraksta izņemt Ventspils ostu. Kāpēc tad jūsu laikā mēs nonācām šajos sarakstos un pēc tam haotiski, bez skaidra plāna, veicām eksperiments ar savu ekonomiku, lai glābtu situāciju? Latvijas ārpolitika ir sasniegusi bīstam vājumu attiecībās ar ASV, un to jūs, Rinkeviča kungs, vairs nevarat nomaskēt ar Krievijas estrādes dziedātāju sankcionēšanu un manās acīs negodprātība attiecībā ar ASV un Vašingtona sapratni par to, ir daudz bīstamāka par dažu dziedātāju koncertiem Rīgā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valēņa kungam. Vārds deputātei Lindai Ozolai. Lūdzu.
Cienījamā saimnes priekšsēdātais biedre, gudatie ministri, kolēģi, ekscelences, dāmas un kungi. Šodien ne tikai precīzi sakrīt ar mūsu valdības nostrādāto vienu gadu, bet šodien ārpolitikas debates arī notiek uz tādu simtgažu, daudz skaitli iesteikšu, fona. Jo šobrīd, šo mēnesi mēs atzīmējam mūsu neatkarības kara un Latgales atbrīvošanas cīņu simtgadi. Laiks, kad atceramies, ka par savas valsts brīvību un vienotību mums ir bijis jācīnās. Kad neaizstājams ir bijis sabiedroto atbalsts, par ko mēs sakam īpaši lielu paldies mūsu polijas draugiem un viņu plecs, un kad godinām tos, kuri atdeva savas dzīvības par to, lai mūsu Latvija būtu. Šī gada ārpolitikas ziņojumā tieši vārdi vērtības un starptautiskās tiesības ir tie, kas caurvī visu ziņojumu. Runājot par starptautiskajām tiesībām un šīs sistēmas nosargāšanu, jau daudzkārt šodien tika pieminēta viena no starptautiskajām organizācijām, kurā man ir liels gods arī pašai būt klāt un piedalīties parlamentārajā asamblējā, respektīvi Eiropas padomas parlamentārā asamblēja. Un runājot par starptautisko tiesību sistēmas nosargāšanu, šeit, protams, notikums ar mūsu kaimiņu valsts Krievijas federācijas balstiesību atjaunošanu ir skaļi izskanējis. Mēs runājam par valsti, kas tikko kā, burtiski šī gada sākumā, pirms dažām dienām, ir lēmusi konstitucionāli nostiprināt savu attieksmi pret starptautiskajām normām, nosakot, ka tās valsts tiesības, Krievijas tiesības, ir prioritāras pār starptautiskajām tiesībām. Patiesībā de facto šo lietu jau gadiem apliecināja būtisku Eiropas cilvēktiesības tiesas spriedumu neīstenošana. Varētu gan rasties jautājums, kāpēc vispār Krievijai ir vajadzīgas starptautiskās organizācijas, ja tā pati sevi vēlas izolēt no šīs pašas starptautisko tiesību kārtības. Un vai Eiropas valstis pievarot acis uz šādu dalībvalsts rīcību un vienlaikus bez ierunām atjaunojotai balsstiesības negrauj pamatus pašu veidotajai kārtībai? Jautājums paliek atvērts, kā iedvest jaunu elpu starptautiskajās organizācijās, ja to pastāvēšana pati par sevi nav novērsus esošās turbulences, kā mēs to redzam. Un tāpat sabiedrībā var būt jautājumi, vai šās organizācijas mums vispār ir vajadzīgas, ja tās nonivelēs savas pamatvērtības. Man atbilde būtu atgriešanās pie saknēm, pie šo pamatvērtību cienīšanas un iedzīvināšanas no jauna. Tiesiskums ir viena no šīm pamatvērtībām starptautiskajās organizācijās. Mūsu prezidents Egils Levits pavisam nesen uzrunājot Satversmes tiesu, runāja par četriem tiesiskuma ienaidniekiem, nosaucot tos vārdā – tiesiskais nihilisms, tiesiskais formālisms, tiesību apiešana un to ļaunprātīga izmantošana. Manuprāt, ļoti precīzs formulējums, un šie ienaidnieki atņem cilvēkiem ticību un paļāvību ne tikai pašmāju institūcijām, bet arī starptautiskajām organizācijām. Uzskatu, ka ir jābūt gataviem nonākt arī neērtā situācijā, izkāpt no komforta zonas, kaut ko upurēt vai atteikties no zināmām vērtībām. Tie varētu būt arī papildu izdevumi vai tēriņi, ja to prasa mūsu pamatvērtība aizstāvēšana. Un mūsu parlamentārieši ir viennozīmīgi aktīvi aizstāvējuši šo pozīciju arī Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā, skaidrojot šos aspektus citām dalībvalstīm un mūsu partneriem. Un mēs ceram arī turpmāk uz proaktīvu Saeimas un ārlietu ministrijas sadarbību šīs stājas īstenošanā, un ne tikai šajā starptautiskajā organizācijā. Šodien jau dzirdējām par to, ka ārpolitika ir valsts iekšpolitikas turpinājums. Šo gadu darbojoties ārlietu komisijā un paskatoties uz mūsu Latviju no ārpuses, kā daļa no globalizētās un savienotās pasaules, kur mēs esam miedarbībā ar tik daudzām un dažādām valstīm un kultūrām. Tas ir lielāks un mazāks, stiprāks un vājāks, agresīvāks un draudzīgāks. Šajā situācijā es vēlētos paiet arī mazliet pretējā virzienā. Respektīvi, aktīva ārpolitiskā darbība palīdz saprast, kādas tad ir mūsu valsts absolūtās prioritātes, lai iekšpolitiski, lai veiksmīgi konkurētu uz globālās skatuves. Un tad jau savukārt arī ārpolitikas rezultāti uzlabosies un būs arvien labāki. Un šeit es izceltu izglītību, kas ir valstiska un moderna, sākot ar pirmskolas izglītību līdz pat augstākajai. Es izceltu mūsdienīgu ekonomiku un drošību. Un es patiesi aicinu katru valdības ministru uz savu nozari paskatīties globālā kontekstā, jo tad ir daudz vieglāk arī saprast, kādas ir iekšpolitiskās prioritātes attiecīgajā nozarē. Mēs nevaram ignorēt to, kas ir noticis, vēl viens fakts, kas ir noticis mūsu kaimiņvalsts Krievijas parlamentā, kas ir noteikusi kā vienu no sava darba prioritātēm tuvākajā nākotnē – vēsturiskās atmiņas saglabāšana. Ja mēs dzirdam tikai šos trīs vārdus, es domāju, ka mēs lielākā daļa piekrist no mums, ka tas ir ļoti svarīgi, katra valsts tam piekristu, bet kā izrādās, katrs, kas tam piekrīt, var ielikt kaut ko savu šajos vārdos. Nu, līdzīgi kā kāzās, kas ir ļoti emocionāls brīdis, kur cilvēkiem bieži vien ir asaras acīs, bet izrādās iemesls, kāpēc viņi rauž un ir aizkustināti. Katram ir savs. Vai tie būtu līga un līga vainas, vai tie būtu vecāki, kur bērni pamet viņu ģimeni. Tāpat arī šī gadījumā izrādās, ka vēsturiskās atmiņas saglabāšana var būt vēsturisko faktu pārrakstīšana, kas mums nav pieņemami un ko un ir liels prieks, ka Saeima ir apliecinājusi ar pagājušās nedēļas paziņojumu. Šie apstākļi nav jauni, bet izpausmes formas gan ir arvien jaunas. Un tas mums tā kā atgriež pie zemes un dot ļoti skaudu realitātes apziņu. Šādiem alternatīviem faktiem mūsu atbildē ir jābūt mūsdienīgai un valstiskai izglītībai par spīti jebkādām ārējām vai pašmāju pretdarbībām. Un tā ir arī profilakse attiecībā uz šādu destruktīvu kaimiņvalsts darbību. Mazliet pieskaroties ekonomikai. Ziņojumā Nocitējot ir rakstīts, ka Eiropas Savienībai ir jāveicina ekonomikas digitalizācija, mākslīgā intelekta tehnoloģiju, izstrāde un izmantošana, jaunākās paaudzes digitālās infrastruktūras ieviešana un sabiedrības digitālo prasmi nostiprināšana. Mēs savukārt sagaidām, ka šīs prioritātes, kas ir svarīgas Eiropas Savienībai, tiks attiecīgi atspoguļotas arī Nacionālajā attīstības plānā un pēc tam īstenotas arī Latvijā. Šādai pārejai uz ekonomikas digitalizāciju ir jāplāno resursus, domājot par visas mūsu valsts attīstību ilgtermiņā, nevis tikai īstermiņa vajadzību apmierināšanu. Un cits starp tas ietver arī godīgu konkurenci, it visā. To mēs prasām no savas valdības, no katra ministra viņa kompetences jomā. Ziņojumā ir teikts, runājot par finanšu noziegumiem, ka Latvija ir ieinteresēta veicamo reformu procesu efektivitātē, jo pretējā gadījumā sekas var būt tālajošas ar nopietnu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi. Es vēlos vērst visu uzmanību uz to, ka nevis var būt, bet diemžēl sekas jau ir ar nopietnu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi. Protams, mūsu attieksmei ir jābūt neiecietīgai pret finanšu noziegumiem, bet mūsu attieksmei ir jābūt arī prasīgai pret atbildīgajām iestādēm, kuru uzdevums ir to kontrolēt, novērst un labot. Un te vairs nav runa tikai par likumu un noteikumu grozījumiem, ko mēs esam godam izdarījuši, bet gan taustāmu mūsu atbildīgo valsts iestāžu spēju kontrolēt nelegālās finanšu plūsmas un sodīt likuma pārkāpējus. Nu tā tas būtu jādara, lai šis darbs pēc tam nav jādara kādam citam mūsu vietā. Un mūsu kā politiķu uzdevums ir radīt tādus priekšnosacījumus, lai tiesību sargājušās iestādes varētu efektīvi strādāt sabiedrības interesēs. Kā arī mūsu uzdevums ir atbildīgi ievēlēt augstākās valsts amatpersonas. Jauno konstruktīvo frakciju piekrīt, ka starptautiskā sadarbība ir jāveicina un šādi starptautiskie noziegumi ir jāapkaro. Un mēs ceram uz kolēģu atbalstu arī tajā, lai mūsu atbildīgajām iestādēm būtu visi priekšnosacījumi labai sava darba izpildēji. Un kā mēs redzam, tas ietekmēs arī mūsu ārpolitiku, ja mēs labi izdarīsim šo savu darbu. Tad it kā pašsaprotam lietu un tomēr pieminēšu, ka savu pilsoņu taisnīgai aizstāvībai Latvijai ir jābūt goda lietai. Un to ir svarīgi saprast visā valsts pārvaldē, lai arī uz kuru kompetento iestādi katrs atsevišķais gadījums attiektos. Jautājums ir nonācis parlamenta dienas kārtībā. Un varbūt arī labi, ka mēs skaidri noformulējam šo politisko uzstādījumu. Mēs vēlamies aizstāvēt savus pilsoņus ārvalstīs un visus tos, kuri ir Latvijas aizsardzībā, radot viņiem drošu telpu no vērtību un tiesību viedokļa.
Vai jūs vēlaties apvienot laiku? Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav? Lūdzu,
un nobeigumā. Es vēlējos uzteikt no mūsu frakcijas un paust prieku par mūsu cilvēku sasniegumiem, strādājot starptautiskajās organizācijās, kur Latvijas ekspertu pārstāvība apvienoto nāciju organizācijā un Eiropas komisijā turpmāk mūs nodrošināt ļoti augstā līmenī. Mēs tiešām ļoti tam priecājamies līdzi, sveicam un turam īkšus un vēlam labu izdošanos. Savukārt uzmājot sabiedrotos mūsu reģionā un tos, kas pāri okeānam, un visus, ar kuriem mums ir kopīgas vērtības un kuri ir gatavi tās aktīvi aizstāvēt pat, ja kaut kas šo vērtību dēļ ir jāupurē. Paldies jums visiem par ciešo sadarbību, un mēs Latvijas parlamentā to ļoti augsti vērtējam. Jauno konservatīvo frakcijas deputātu vārdā es saku paldies visiem mūsu diplomātiem ārvalstīs un ārlietu dienesta darbiniekiem, kuri mūsu valsti pārstāv ar cieņpilnu un drosmīgu stāju, un kuri šī gada laikā ir atbalstījuši arī mūsu darba pienākumu pildīšanā. Darba arī turpmāk būs daudz, mazāk nepaliek, un lai mums vienmēr ir izdodās to darīt ar stāju, kas iedvesmo. Paldies!
Paldies, Solzvalsts kundzei! Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augstu gudotie kolēģies, lūdzu apvienots uzturšanas laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Apvienojam.
Augstu gudotie kolēģi, jūsu ekscelences vēstnieki. Ministra kungs cenšas sevi pozicionēt kā politiķikas principiāli, un pie tā arī visa pasaule cīnas par rietumu vērtību. Vai tad tā ir kaut kas slikts? Bet ir svarīgi saprast vienu atšķirību. Var dzīvot atbilstoši vērtībām, šādi radot piemēru un iespējams arī iedvesmu citiem. Bet tā vietā ārlietu ministrs izvēlējas cīņu par rietumu vērtību. Precizāk cīņu pret tam valstim, kuram pēc ministra domām rietumu vērtības nepiemīt. Es citiešu no ziņojuma. Latvija augsti vērta esušas attiecības, kuras iesaistītas valstis ir vienotas ar kopīgām rietumu vērtībām un normām. Vienkārši tulkojot Latvijas ārpolitikas uzstādījumus var tulkot tā. Kopīgas rietumu vērtības ir, tad attiecības augsti vērtējiem un veidojiem. Nav? Nu tad ne. Ir pilnīgi skaidrs, ka šāda pieeja pamata izslēdz labu un konstruktīvu attiecību veidošanu ar daudziem kaimiņiem austrumus. Un no tikai. Pirmā kārta, protams, ar Krieviju un Ķīnu. Ārlietu ministra acīs pasaulē notiek tāds svētais krusta karš pret visiem tiem, kas ministra ieskata nepietiekami respektē rietumu vērtības vai nu ir nepietiekami lojāli transatlantiskajam attiecībām. Nojaušams, ka ārlietu ministra savi redz, ka viens no galveniem šā svēta kara kargu nesē. Vai tas ir tiešām par vērtībām, tas, manuprāt, ir stipri apšaubāms. Bet pagaidam pieņemsim, ka tas tiešām ir par vērtībām. Tad jāsaprot šā svēta kara sēkas. Tas nozīmē, ka attiecības, tā ir skaita ekonomiskas, galvenokārt ir veidojamas tikai ar rietumu vērtību valsti. Tas nozīmē tiltu izjaukšanu un sienu būvēšanu ar valstim, kuras ministra ieskata neatbilst rietumu vērtību augstiem standartiem. Ārlietu ministrs piedāvā uzbūvēt lielu Latvijas mūri. Mūri starp valstim un starp tautu. Šis mūris tikai būvēts valsti, kura gandrīz katrs piektais. 22,9% no Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir 434 tūkstoši iedzīvotāju ir pakļaut nabadzības riska. Un ārlietu ministra realizējuma politika var novest tikai pie tā, ka Latvija mūžīgi paliks viena no Eiropas nabagākajām valstīm, no kuras aizbrauks lielka daļa tās spējīgāku un gudrāku iedzīvotāju. Venkeviči kungs, Latvijas dzelzceļa atlaistīja 1500 darbinieki ir liela mēra arī jūsu atbildība. Tas ir tieši jūsu īstenotas ārlietu politikas rezultāts. Šī cīņa, kolēģi, par rietumu vērtībām citas valstis man ļoti atgadināja kadreizē PSRS cīņu par komunismu visa pasaulē. Pašiem veikumu plaukti tukši, bet palīdzību taliem cīnītājiem par komunismu sniegs. Augsta godotie deputāti, Latvijas ārpolitika dzīvo atrautība no reāla notiekoša mūsu valsts. Tā uzvedas it kā visas ekonomiskas un sociālās problēmas mūsu valsti būtu jau sen atrisinātas. Un bieži rodas iespējas, ka mūsu ārlietu ministrs pārstāv kādu citu valsti. Vai jūs atcerāties, ka budžeta pieņemšanas laika mēs visi bijām šokēt par ārlietu ministrijas plāniem atvērt jauno vēstniecību Austrālijā? Austrālijā! Tad brīdī, kad valdība nespēja izpildīt līkumu par medaļu atalgojumu. Es jums gribētu, kolēģi, nolasīt ārlietu ministrijas pamatojumu tam, kāpēc vajag atvērt jauno vēstniecību Indonēzijā. Es citēju, Dienvidu Austrumāzijas reģions ir strateģiski svarīgs. Tas aptver strauji augušas ekonomikas, kuras par ietekmi cīnas Ķīna ASV. Ministra kungs, jūs kura valsti jūs dzīvojat? Kaut kāda valsti, kura cīnas par ietekmi viena līmeni ar Ķīnu un ASV? Daži vārdi par mūsu attiecībām ar Eiropu un ASV. Un tas tiešām ir daudz par to runāt grūti. Saskaņā ar ārlietu ziņojumu mūsu politika tur ir pavisam vienkārši. Eiropas Savienības valsti mūsu ārpolitikas vēstījums ir, mēs visam piekritam. tikai dodiet finanšu pabalstus. Tas ir ES fondus un tiešmaksājums. Vēstījums ASV ir te jau tāds pats, tikai bez finanšu palīdzības. Keviš, kungs, es jums gribētu uzdot tādu jautājumu. Jūsu lojalitāte transatlantiskajam attiecībam ir labi zinama. Savā ziņojumā jūs rakstat, ka, es citēju, 2019. Gada turpinājas dinamisks politiskais dialogs ar ASV administrāciju. Tad kāpēc šā dinamiska dialoga ietveros jūs neinformēja par sankcijām Ventspils ostai? Kāpēc jums nedeva iespēju izdarīt mājas darbus un iztenot iespējams nepieciešamas likumdošanas izmaiņas bez sankciju piemērošanas? Augsti godotie kolēģi, jūsu ekscelences vēstnieki, beidzot par Krieviju. Jo te jau katrs Latvijas iedzīvotājs labi zina, ka vismaz mūsu valsti taču ir par Krievi, par Putinu un par Krievi nāk. Visus šos 30 gadus tā ir absolūti centrāla tēma par Krievi. Jūsu ekscelences vēstnieki, es zinu, ka daudzi jūsu valstis uzdod sev jautājumu par šo Latvijas fenomenu. Kāpēc tā tik ļoti ienest savu lielo austrumu kaimiņu? Jo racionāla izskaidrojuma tam nav. Latvija visvairāk zauda no visam sankcijām, no uzbūvētām sienām un žogiem, no konflikta starp rietumiem un austrumiem. Ja saksies karš, tad tas noteikti notiks arī Latvijas teritorijā, garantējot tas pilnu iznīcināšanu. Tad kāpēc Latvijas ārlietu politika ir tik ļoti ieinteresēta austrumu rietumu konflikti? Latvijas koalīcijas politiķu atbilde droši vien būtu, nu te jau izskanējis daudz, es rezumēšu, ka tas viss esot par vērtībām, ka mēs neesam aizmirstuši par okupāciju, ka mēs neesam saņemuši par to atvainošanas un kompensācijas. Un vispār, Krievija taču ir ļaunuma impērija, tas taču ir visiem zināms. Bet tas patiesais iemesls, godatie vēstnieki, ir pavisam cits. Jūs redziet, Latvijas otrā republika ir uzbūvēta uz nelatviešu izslēgšanas no politiska procesa. Sakot ar pilsonības nepiešķiršanu 90. Gadu sākuma un beidzot ar sarkaniem līnijiem pret partijām, par kuram balsu krievvalodīgi Latvijas pilsoņi. Tam visam vajadzēja radīt pamatojumu Eiropas acis. Sakot ar cīņu pret okupācijas sēkam, pret daļu no saviem iedzīvotājiem un beidzot ar svēto cīņu pret Krieviju un tas pašsaprotama piekto kolonu tiem pašiem krievvalodīgiem Latvijas iedzīvotājiem, kas visi automatiski kļūši par Kremļa aģentiem. Krievvalodīgi vēlotāja izslēgšana ir arī ārlietu ministra partijas vienotības politiskas vairas pamats. Jo kādas būtu vienotības izredzes būt valdība, ja nebūtu sarkanu līniju? Tas ir retoriskas jautājums, vai ne? Bet ar sarkaniem līnijiem vienotības vieta valdība ir garantēta. Un tas pats attiecas uz ārlietu ministru Rinkeviču. Ir svētais karš pret Krieviju, ir sarkanas līnijas pret krievvalodīgiem Latvijas iedzīvotājiem, ir garantēta Latvijas vieta valdība, ir garantēts amats vienotības ārlietu ministram. Un ja ir vienotības ārlietu ministrs, tad ir arī svētais karš pret Krieviju. Jo tikai tā ir vienotības ārlietu ministrs. Nekādu vērtību, tikai vara un amata. Un visi klātesošie, tu ļoti labi zini, bet nekādu jums neteiks. Jo tas iemesls ir tik prasts, tā ir vienkārši citas etniskas grupas izolāts. Tik prasts. Un tā mums turpina stāstīt par Krieviju, Putinu, Krievi nāk, ka Latvijas neatkarības, neatgriezeniskums ir apdraudēts un tā tālāk. Šis Krievijas draudz ir tik liels, ka NATO pat samazinā Baltijas valstis patrulējušo iznīcinājas skaitu par trešdaļu no 12 līdz 8. Tik liels ir šis Krievijas militārais apdraudējums. Ministra kungs, es te gribētu izmantot iespēju uzdot jums jautājumu. Visiem taču labi zināms, cik ļoti jūs mīlot Krievijas estrādes dziedātājus. Sakat, lūdzu, Ko tādu ir izdarījies dziedātais Grigorijas Leps, ka jūs viņam lieguši iebraukšanu mūsu valsti? Ar ko viņš ir apdraudējis Latvijas neatkarības neatgriezieniskumu? Vai tā bija kāda no viņa dziesmām? Kura? Natali? Šņēbe glāzu uz galda? Kas ir? Rjumka vodki na stalē? Kura? Ar kuru dziesmu viņš to izdarījis? Augsti godatie kolēģi, kādai vajadzētu būt Latvijas ārpolitikai? Latvijas politikas virsmērķi vajadzētu būt nodrošināt Latvijas iedzīvotāju labklājības strauju celšanos. Mums jāiemācās pirmā kārta pašiem dzīvot saskaņa ar savam vērtībam, šādi radot piemēru citiem, nevis mācīt dzīvot citus. Mazajam valstīm ir viena milzīga priekšrocība, kolēģi. Tas var daudz ātrāk mācīties no citiem. Kāds teicis, ja tu neesi liela zīves jūra, tev jāpaut ātrāk. Mazas valstis var daudz ātrāk pārņemt labākas prakses, labākus risinājumus no citām valstīm. Un nav tik svarīgi, vai tas valstis ir rietumos vai austrumos. Mācīties var un vajag no visi. Mēs varētu kļūst par vietu, kur tiekas dažu valstu kultūras un kur notiek tā miedarbība. Un kur šis miedarbības rezultāts rodas pasaules līmeņa tehnoloģiskie, ekonomiskie, sociālo un kultūras sasniegumi. Bet runas, ka tas ir iespējams tikai pie nosacījuma, ka mēs esam atverti un iecietīgi. Un atverti ir iecietīgi ir tikai tie, kas nedzīvo bailes, naida un dusmas. Bailes, naids un dusmas. Sevi. Ja mums kolēģi ar kaut ko ir jācenas, tad tas ir tikai ar bailem, naidu un dusmu. To es arī novilu mūsu ārpolitikai. Paldies par uzmanību.
Paldies, Dombrovskis kungam. Vārds deputātam Ojāram Erikam Kalniņam. Vai deputātiem ir iebildumi par debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav, laiks ir apvienots.
Augsts godātais prezidijs, ārlietu ministra kungs, jūs ekscelences kolēģi. Tā Latvija, kurā mēs šodien dzīvojam, ir veidojies savu ārpolitiku jau 29 gadus. Kā deputāti, kur ikdien strādā šo ārpolitiku, mēs varam runāt par atsevišķām problēmām un panākumiem šajā laika posmā. Bet, manuprāt, Latvijas spēja strateģiski, pragmātiski un tālredzīgi reaģēt uz pēdējo gadu ārpolitikas notikumiem ir spēcīga liecība par vienu lietu. Mēs zinām, ko mēs darām. Mums ir skaidri mērķi, zinām, kā to sasniegt un rezultāti redzam. Kā teikt, šī gada ārlietu ministrijas ziņojumā mēs esam darījuši viss, lai stiprinātu mūsu drošību, paplašināt mūsu starptautiskās sadarbības iespējas. Un vissvarīgākais ir dēvuši mūsu iedzīvotājiem plaši iespējas izmantot Latvijas ārpolitisko telpu, lai veicinātu savu personīgo attīstību un izaugsmu. Mēs nevaram vien atrisināt tādas globālas ārpolitikas problēmas kā klimata pārmaiņas, Brexit, Eiropas Savienības nākotne, Krievijas-Ukrainas karš, konflikti tuvējos austrumots vai ugunsgrēka Austrālijā. Mēs arī ar pašu spēkiem nespēsim tikt galā drošības izaicinājumiem, ko rada globalizācija, jauno tehnoloģiju attīstība un jaunās informācijas aprits platformas. Bet mēs varam un esam darījuši visu, lai efektīvi pasargāt mūsu iedzīvotājus no šo problēmu daudzajām iespējamām sekām. Un neaizmirsīsim, ka mūsu galvenais ārpolitikas mērķis ir kalpot mūsu iedzīvotāju interesē. Mūsu diplomāti ne tikai aizstāv valsts kā tādu. Viņi darbojās kā starpnieks starp pasaules lielo politiku un katru mūsu pilsoņu drošību un labklājību. Tieši tādā ziņā Latvijas ārpolitika bijusi veiksmīga, jo tā tiešā veidā kalpo iedzīvotājiem. Strādājot kopā ar mūsu sabiedrotājiem un partneriem NATO, Ziemeļamerikā, Eiropas Savienībā un Baltijas jūras reģionā, mēs esam sekmīgi aizstāvējuši mūsu aizsardzības un ekonomiskās intereses. Un pretīm tam, ko dzirdējām mazliet agrāk, mūsu attiecības ar ASV nekad nav bijušas labākas kā šodien. Mūsu ārpolitikas sasniegumi izriet no mūsu īpašām spējām. Piemēram, mūsu NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs ir pasaules līderis cīņā ar dezinformāciju un ļaunprātīgu IT izmantošanu. Eiropas Savienībā mēs turpinam vērst uzmanību uz Centrālo Āziju, Austrumu partnerību un Krievijas karu pret Ukrainu, ko mums daži opozīcijas deputāti aizmirst pieminēt. Mūsu valdība ar Saeimas atbalstu un mūsu diplomāta rosība Vašingtonā ātri un efektīvi atrisināja situāciju, lai izņemtu Ventspils brīvostu un tās pārvaldi no ASV sankcijas sarakstu. Vienlaicīgi Latvijas politiķi, ierēģiņi un diplomāti ieņēma ietekmīgi zamats Eiropas komisijā Briselē. Un mēs par to jau šodien dzirdējām. Valdis Dombrovskis ir viens no trijiem priekšsēdētāja izpildu vietniekiem Eiropas komisijā. Un kas būtu iedomājies, ka tikai 16 gadus, kopš mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, kad Eiropas komisijas ģenerālsekretāri, komisijas visaugstākā amatpersona būtu latvieti Ilze Juhansone. Tas nav tikai Ilzes sasniegums, tas ir Latvijas sasniegums. Mūsu ārpolitikā ne tikai spēcina mūsu valsts, tā pārveido mūsu infrastruktūru. Vairāk nekā 22 NATO valsts ir atsūtījušas savus karaspēkus uz mūsu reģionu, lai aizsargātu mūsu robežas un stiprinātu mūsu drošību. Un esam panākuši, ka Eiropas Savienība seks 80% no Rail Baltic izdevumiem, un ar to mēs radīsim vēsturiskas izmaiņas mūsu reģionas ekonomiskajā, strateģiskajā un kultūras dinamikā. Pēdējā gadā mūsu prezidents, valdība un Saeima ir strādājuši kā vienota ārpolitikas komanda, nopelnot Latvijai uzticēšanos no mūsu sabiedrotajiem NATO un Eiropas Savienībā. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo viens no ārpolitikas galvenajiem instrumentiem ir labas komunikācijas iespējas. Zināt, kad vai ko teikt tā, lai citu valstu organizāciju līderi ne tikai saprot, bet piekrīt un atbalst. Pēdējā gadā Latvijas ministru prezidents Krišāns Kariņš ir bijis aicināts uz CNN, BBC, Bloomberg un citām ziņu programmām, lai runātu ne tikai Latvijas, bet visā Eiropas Savienības vārdā. Tas nav tikai sasniegums, par ko lepoties, tas ir izaicinājums, kas mums jāizmanto un jāatīst valsts labā. Nothing special kļūst par something special. Mēs ne tikai zinām, ko teikt, bet zinām, kā to teikt, lai mūsos ieklausītos. Bet arī Saeimas deputāti ir izmantojuši savus pilnvarus, lai veicinātu Latvijas ārpolitikas intereses. Īpaši atzinību nopelnījusi mūsu delegācija Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā. Latvijas parlamentārieši ieņēma vadošo lomu reakcijā uz EPA maldīgo lēmumu atjaunot Krievijas delegācijas mandātu šajā organizācijā. Paldies jums par šo efektīvo rīcību. Mēs ceram, ka jūs aktīvā darbība turpināsies šo gadu, jo Latvijas balss ir jādzird šajā asamblejā. Un paldies arī mūsu delegācijai Baltijas asamblejā, ir īpaši Jānim Vucānam, par jūsu aktīvo darbību pēdējā gadā. Un man ir vispār bijis milzīgs gandarījums redzēt, ka gan pozīcija un opozīcija darbojās koleģiāli un konstruktīvi visās starp parlamentārajās delegācijās un sadarbības grupās. Paldies jums par to. Ja runājam par Latvijas rīcību pasaulē, tad arī runājam par diasporu. Tas ir īpaši svarīgs resurs mūsu ārpolitikas īstenošanai. Protams, ka viens no galvenajiem mērķiem mūsu diasporas politikā ir palīdzēt mūsu pilsoņiem atgriezties. Bet Latvijai ir tikpat svarīgi saglabāt saites ar tiem pilsoņiem, kur izvēlās strādāt un dzīvot ārpus Latvijas. Ja mēs palīdzēsim viņiem saglabāt savu latvisko identitāti un valodu, veicināsim viņu politisko līdzdalību un panāksim viņu pieredzes pārnes uz Latviju, Latvija no tā var tikai iegūt. Protams, jebkura veiksmīga darbība ir papildinām un labojām tur, kur ir trūkumai bijuši kļūdes. Un šajās debatēs jau dzirdējām un varbūt dzirdēsim vēl ieteikums mūsu ārlietu ministram, varbūt arī pārmetums, bet es ceru, ka katra kritika būs konstruktīva. Bet galā, ņemot vērā tos ārpolitikas izaicinājumus, kas mūs sagaida 2020. Gadā, man nav šaubu, ka šodienas Latvijas diplomāti, valsts vadītāji un Saeimas deputāti ir spējīgi tiem tikt galā. Es esmu piedalījies Latvijas ārpolitikā vairāk nekā 30 gadus, un mēs nekad neesam bijuši tik stabili, konsekventi un stipri kā šodien. Mums ir dziļa pieredze un pārdomāt pieeja jebkurā ārpolitikas jautājumā. Rainis teica, ka pastāvēs tas, kas pārvērtīsies, un ja runājam par iekšpolitiku, tai skaitā teritoriālo reformu, veselību un izglītību, tur ir zinām taisnība. Bet ārpolitikā es lietotu citu vārdu. Pastāvēs tas, kas iesaistīsies. Tas, ka pārējā pasaule jau tagad iesaistās mūsu politikā, ekonomikā un sabiedriskajā dzīvē, ir neizbēgama. Lai nodrošinātu, ka globalizācijas ietekme ir labvēlīga mūsu valstī un mūsu iedzīvotājiem, mums ir jābūt proaktīviem. Mums ir jāiesaistās tur, kur tas ir izdevīgi, prātīgi un liederīgi. Pēdējos 29 gados Latvijas ārpolitika bija stratēģiski iesaistoša. Mūsu mērķis pamato mūsu vērtības, kuras izriet no satversmes. Šis kurs ir jāturpina. Mūsu dalība NATO, Eiropas Savienībā, ANO, OECD un citās starptautiskās organizācijās ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu drošību, labklājību, stabilitāti un ekonomisko izaugsmi. Bet beidzot, es atklāšu, ka man principā bija trīs mērķi šajā uzrunā. Pirmais ir atgādināt jums un Latvijas iedzīvotājiem, ka tas, ko mēs panācam pirms 30 gadiem, atjaunot Latvijas neatkarību, turpina attaisnoties. Otrais ir uzsvērt, ka veiksmīga ārpolitika ir iespējama tikai, ja prezidents, valdība un Saeima ir vienot savos mērķos un vārdos un kalpo sabiedrības intereses. Un trešais, varbūt tas ir vissvarīgākais. Es gribētu pārliecināt mūsu nākamo paudzi, ka tas pamats, ko viņi mantos no mums, ir patiešām stiprs un stabils. Jā, es patiešām atnācu šodien, lai paslavētu mūsu ārpolitiku. Man liekas, ka mēs visi to esam nopelnījuši. Paldies jums visiem par sadarbību. Turpināsim tādā pašā garā arī uz priekšu. Paldies!
Paldies, Kalniņkungs. Vai ārlietu ministram ir kāda replika līdz mūsu pārtraukumam? Nav. Tad vārds deputātam Jānim Dombrovam. Lūdzu.
Godātā Saeima, ekscelences. 10 gadu laikā Latvijas iedzīvotājs skaits no 2,160,000 ir sarūcis līdz 1,920,000. Jeb par 200,000 mazāk, jeb par 11% mazāk. Eiropas Savienībā iedzīvotājs skaits 10 gadu laikā ir pieaudzis pamatā uz imigrācijas rēķini un dzīves ilguma pagarināšanās no 502,000,000 uz 513,000,000, jeb par 11,000,000, jeb 2%. Pasaulē savukārt iedzīvotājs skaits 10 gadu laikā ir pieaudzis no 6,8 miljardiem līdz 7,7 miljardiem, jeb par 900,000,000 vairāk. Tās ir divas Eiropas Savienības, kas pēdējo 10 gadu laikā ir pasaulē piedzimušas. Un, ja skatāmies 20 gadu laikā, tad pasaules iedzīvotājs skaits ir pieaudzis par 1,7 miljardiem, jeb 1,700,000,000. šīs straujās demogrāfiskās izmaiņas ietekmē pasauli. Un mums ir jāsaprot, ka ja nieka 0,1% pasaules iedzīvotāji tuvāko 10 gadu laikā izdomātu pārcelties uz Latviju vai Baltijas valstīm, tie būtu aptuveni 8 miljoni cilvēki, kuri ieceļot, un tajā brīdī Latvija gluži vienkārši pārstāt eksistēt. Latvija pārstāt būtu Latvija. Ja Latvija nespēs likvidēt negatīvās demogrāfijas tendences, nepietiekamo dzimstību, augsto mirstību un ļoti augsto emigrāciju, tad arī dažu gadsimtu laikā Latvija pārstās eksistēt. Mums ārpolitikā un iekšpolitikā savu darbību ir jāpakārto tam, lai nodrošinātu latviešu tautas pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, tāpat kā mūsu neatkarības un brīvības saglabāšana. Lai šādu mērķi sasniegtu, ar tik maziem resursiem, kādi mums ir jābūt gudrākiem. Mēs nevaram akli un pasīvi sekot lielu valstu politikai, lielo korporāciju interesēm vai vienkārši modernajām pasaules tendencēm. Mums ir jādomā ar savu galvu un attiecīgi jārīkojas. Daudziem latviešiem šķiet simpātiska polijas politika, ekonomiskā, migrācijas, ārpolitika. Un tas nav tikai tāpēc, ka mums ir kopīga vēsture vai cilvēkiem simpatizētu konkrēti poļu politiķi, bet tas ir tāpēc, ka poļi realizē patstāvīgu uz ilgtermiņu attīstību balstītu politiku, kuru nodrošina poļu tautas intereses. Un jebkurš mēģinājums iejaukties Polijas iekšējās lietās, Latvijā tiek uztverts kā uzbrukums Polijas pilsoņu tiesībām realizēt patstāvīgu politiku. Patstāvīgas politikas realizācija, kur nenonāk pretrunā citu valstu un tautu interesēm, nedrīkst apspiest. Latvija tāpat kā Igaunija un Lietuva vēlas realizēt šādu politiku. Mūsu tautām ilgtermiņā tas ir dzīvības vai nāves jautājums. Būt vai nebūt latviešiem, lietviešiem, igauņiem. Tik dramatiski mēs skatāmies 100-200 gadu ietvarā. Vai patiešām Eiropas Savienība būs ieguvēja, ja esošās politikas rezultātā pie Baltijas jūras vairs nebūs šīs tautas? Patstāvīgas politikas realizēšana nevar būt tikai lielvalstu privilēģija. Nacionāla apvienība neredz par iespējam īstenot apjomīgu imigrācijas politiku, neatkarīgi vai runa ir par kādiem patvērumu meklētājiem no dažādām pasaules malām, ekonomiskiem migrantiem vai viltus studentiem, kuri ieceļo Latvijā. Atgādināšu, ka pēdējo 20 gadu laikā tie ir 1,7 miljardi gados jauni cilvēki, kas pasaulē ir nākuši klāt. Un šie cilvēki ir nākuši klāt valstīs, kur dzīves līmenis ir daudz, daudz sliktāks nekā Eiropas Savienībā un nekā Latvijā. Bet ja mēs to pieļaujam, tas novestu pie latviešu tautas asimilācijas un iznīkšanas. Jebkuri mēģinājumi risināt Eiropas demogrāfiskās problēmas ar imigrācijas palīdzību radīs vēl dziļākas problēmas. Fiziskā un sociālā drošība, tāpat kā vietējās kultūras, tiks apdraudēts. Ir nepieciešama Eiropas mēroga, visaptveroša ģimeņa atbalsta politika, stingra robeža aizsardzība un, protams, attīstības sadarbība ar tūmā esošām pasaules valstīm. Mums pēdējos gados priekšplānā izvirzās jautājumi, un mēs arī kvēli tiem lecam līdzi, kas nebūtu nav Latvijai prioritāri jautājumi. Es tiešām uzskatu, ka Latvija var kalpot par paraugu daudzām valstīm klimata pārmaiņas jomā un to, kā mēs rūpējamies par dabu, kā mēs rūpējamies par dzīvo vidi. Mēs esam paraugs lielākajai daļai pasaules. Tāpat laikā mēs nevaram lepoties ar to, ka mums būtu spīdoši demogrāfijas rādītāji. Bet jautājums, vai mēs leksim līdz šīm pasaules modernajām tendencēm un nevis risināsim, piemēram, pārapdzīvotības problēmas atsevišķās pasaules reģionos vai milzīgas atkrituma problēmas Āzijā vai arī tiešām mēs risināsim tās problēmas, kas ir mums pašiem svarīgas. Vairāk par Eiropas Savienības dotācijām mums vajag, lai netiktu kropļot konkurence, lai netiktu radīts pārlieku liels birokrātiskais sloks vai īpaši atbalsta nosacījumi lielām starptautiskām korporācijām. Mums vajag, lai te uz vietas attīstītos spēcīgi nacionāli uzņēmumi, lai attīstītos nacionālais kapitāls, kurš attīst visu Latvijas tautsaimniecību. Lai mūsu zinātne varētu uzplaukt, nevis mūsu gudrākie prāti tiktu izķert uz ārvalstīm. Drošības aspektā, protams, izaicinājumi ir ļoti daudzi, un katru dienu tie pasaulē var mainīties. Ja vienu dienu pasauli uztraucās par ugunsgrēkiem Austrālijā, tad šodien uzmanības centrā ir Ķīna un novēlamoja Ķīnai sekmīgi izdodas uzvarēt šo vīrusu epidēmiju, kuras rezultātā pirmā pilsēta jau ir pilnībā aizslēgta un cits var sekot. Bet no fiziskās drošības aspekta raugoties, protams, mums ir svarīgi, lai mums būtu cieša militārā sadarbība, un mēs esam pateicīgi mūsu sabiedrotajiem NATO ietveros, gan Amerikas Savienotajām valstīm, Kanādai, Lielbritānijai, Polijai un daudzām citām valstīm, kas ikdienā rūpējas par mūsu militāro drošību, lai Latvijā, Baltijas valstīs nebūtu tas, ar ko nāks sastapties Ukrainai. Latvijas drošības interesēs ir veidot ciešu sadarbību ar Baltijas un Melnās jūras valstīm, tostarp Ukraina. Un es patiesi ceru, ka tuvāko gadu laikā, tuvākajā nākotnē, Ukraina kļūs par pilntiesīgu NATO valsti. Šī valsts to ir pelnījusi, jo tieši viņa ir tā, kas šobrīd notur Eiropā agresoru uz vietas. Saimes sēžu zālē mums ir divi karogi, bet līdzās Latvijas karogam, manuprāt, šo vietu būtu pelnījis vēl viens karogs. Un tas ir NATO karogs. Tieši šī militārā alians ir tā, kas mums nodrošina neatkarību un pastāvēšanu. Nodrošina fizisko drošību un militāro drošību. Un arī no drošības aspekta raugoties mums ir svarīgi, šobrīd veikt arī daudz citas izvēles, nevis ļauties tikai pulsmai, arī moderno tehnoloģiju. Paldies.
Paldies, Tomrau kungam. Mums ir palikuši 10 minūtes. Jūs iekļausieties? Tad vārds deputātam Atim Sakatistovam. Lūdzu.
Labdien, plenārsēdes vadītāji. Labdien, ministra kungs, sveicināti kolēģi, tiešām prieks jūs uzrunāt, ekscelences. Sarunas un diskusijas par ārlietu politiku ir būtiskas daudzās jomās. Viena no jomām ir tas, ka ar šīm sarunām tiek sūtīts signāls. Mēs signalizējam gan sabiedrībai plašāk, gan arī saviem sadarbības partneriem to, kādā veidā sagaidīt un vērtēt mūsu ārlietu politiku nākamajos gados. Bet no otras puses, arī izsakot komentārus par ārlietu politiku, mēs, kā komentētāji, sūtam signālu sabiedrībai par to, kā nākotnē vērtēt arī mūsu. Un šeit es runāju mūsu frakcijas vārdu. Līdz ar to es labprāt definētu to vērtīgu kopumu, kas padara frakciju KPVLV par unikālu frakciju. Un tad caur šo vērtību kopumu, tad mēs varēsim redzēt, tā būs tā prizma, caur kuru mēs kā frakcija skatīsimies arī uz mūsu ārlietām. Ir gads pagājis valdībai, gads ir pagājis arī mūsu frakcijai. Tas nav bijis vienkārši gads. Savu iekšējo sarunu rezultātā un iekšējo diskusiju rezultātā mēs esam nonākuši pie situācijas, kad mūsu frakcijā darbu turpina 10 deputāti. Zināmā veidā mēs frakcijā esam mainījuši arī savu kursu. Ja Saeimā mēs ienācām kā radikāli noskaņoti deputāti, šobrīd esošā koalīcija ir parādījusi, ka pārmaiņas var panākt tikai kopējā darbā. Līdz ar to mēs esam kļuvuši daudz pragmatiskāki. Taču frakcijas kodols ir palicis pie nemainīgām vērtībām un principiem. Mēs esam, bijām un būsim fiskāli konservatīvi. Mēs esam, bijām un būsim centriski, pragmatiski un uz reformām vērsti. Vienalga, vai tās reformas ir mūsu pašu iniciētas vai mūsu sadarbības partneru iniciētas. Un tās trīs vērtības, kas mums liekas būtiskākās, ir taupība, drošība un skaidrība par nākotni. Un tieši caur šo vērtību prizmu es labprāt arī apskatītu ārpolitikas ziņojumu. Ārlietu ministrijai tiek doti novēlējumi, un varbūt es sākšu ar vienu novēlējumu. Es jums izstāstīšu nelielu, bet manuprāt pamācošu pārpratumu, kurš beigu beigās cerams tiks saprasts arī kā ceļamaize Ārlietu ministrijas darbiniekiem. Gada beigās es biju iebraucis pierobežas degvielas uzpildes stacijā, un kad es uzpildīju degvielu un iegāju iekšā pie kases, man pretī stāvēja meitene, kura jauki uzsmaidīja un pateica welcome. Es pilnīgi apjuku. Es domāju, nu, katrs uzpildes stacijas darbinieks kļūst par Latvijas vēstnesi. Un es viņai prasīju, sakiet lūdzu, paldies, ka jūs man tik jauki sveicināt, domādams, ka tas ir angliski. Bet sakiet lūdzu, kāpēc jūs to darāt angļu valodā? Viņa paskatījās uz mani un viņa teica, es runāju latviski. Velkam bankas kartiņu caur bankas terminālu. Tajā brīdī es sapratu, ka es esmu zinām veida piedeva bankas kartiņa. Bet es skatos tagad uz ārlietu ministru un es gribētu, lai šis kļūtu par tādu kā moto ārlietu ministrijas darbiniekiem. Katru reizi, kad satiekot svešiniekus, jūs sakiet angliski welcome. Paturiet lūdzu prātā arī to otro sadaļu. Welcome bankas kartīti caur bankas terminālu, jo ārlietu ministrijas darbībai ir jābūt tik mētiecīgai, ka katru reizi, kad mēs satiekamies ar ārzemniekiem, mūsu valsts kasē, mūsu uzņēmēju kasē, ir jāiešķin kādai naudiņai. Runājot par vērtībām, es sākšu ar to trešo vērtību, un tā trešā vērtība ir skaidrība par nākotni. Ārlietu ministrijas ziņojumā ir ļoti skaidri pateikts tas, ko 19. Gadsimta filozofi ir izveidojuši par konceptu ar nosaukumu Zeitgeist. Pasaules intelektuālā griba šobrīd ir tāda, ka klimata pārmaiņu politika dominē un dominēs izvēles Eiropā un pasaulē. KPVLV frakcijas vārdā es apgalvoju, ka mēs nepretosimies šīm tendencēm. Es domāju, ka katrai frakcijai būs ar laiku jāizdomā, vai viņi iesaistās klimata pārmaiņu diskursā, vai viņi pretojas tam. Ko tas nozīmē mums kā Latvijai? Mums kā Latvijai katrs projekts cēloniski ir jānovirza līdz tam, kā tas ietekmē klimatu. Ekonomikas ministrija ir sākusi aktīvu darbu, lai reorganizētu enerģētikas politiku, lai reorganizētu ekonomiku. Un mēs nākotnē pilnīgi noteikti to atbalstīsim. Otra vērtība, kas ir mums svarīga, ir drošība. Un drošība var skatīties caur sinonīmiem. Drošība var būt kā aizsardzība, drošība var būt kā mājas, un drošība var būt kā ekonomika jeb tirgošanās. Ārlietu ziņojumā mēs ar pateicību redzējām visas šīs lietas skaisti diskutētas. Aizsardzības ziņā es domāju, ka mums kā Saeimai ir jāuzņemas atbildība par tiem puišiem un vīriem, kurus mēs sūtam starptautiskajās misijās. Bet mums arī jāsaka paldies mūsu sabiedrotajiem, īpaši Kanādas kontingentam, kuri savus dēlus un meitas ir atsūtījuši uz Latviju. Ja mēs domājam par drošību kā par mājām, mūsu diasporas politika ir jāvirza tā, lai cilvēki, vienalga kurā Eiropas vai pasaules malā viņi atrastos, justos tā, ka viņi tiek gaidīti šeit. Un ārlietu ministrijas rīcībā mēs to arī saskatījām. Un ja mēs domājam par ekonomiku, es runāju ar ekonomikas ministru pirms šīs uzrunas, un viņš lūdza ar pateicību pieminēt darbiniekus, LIA darbiniekus un vēstniecību darbiniekus, kuri viņa prāt dara visu iespējamo, lai veicinātu investīciju piesaisti un eksporta attīstību Latvijā. Pārējot pie trešās vērtības, kas mums ir taupība, premjers mūs uzrunājot teica, ka viņš esot divreiz izlasījis ārlietu ziņojumu un neesot atradis pilnīgi neko, ko varētu uzlabot. Es skatījos caur taupības prizmu un viena lieta, ko es tur neredzēju, es neredzēju ciparus. Vienīgais cipars, kas tur bija parādījies, bija, ka mūsu konsulārie ieņēmumi ir 5 miljoni. Iespējams, tas ir labi, iespējams, tas nav tik labi. Bet katrā ziņā es ārlietu ministriju varu apsolīt, ka finanšu ministrijas izdevuma pārskatīšanas ietvaros mēs pilnīgi noteikti skatīsimies uz jūsu ziņojumu caur ciparu prizmu. Un es ceru, ka mūsu sadarbības ietvaros darbību varēs tikai uzlabot. Nobeidzot savu uzrunu, es vēlos pievērsties ārlietu dienesta 100 gadiem. Ir vairāk kārt pieminēts Zigfrīds Annemejerovics. Rīt es braucu uz Durbi, lai tiktos ar vēlētājiem. Es esmu Durbē bijis iepriekš. Un Durbē ir Durbes muzejs, kurš atrodas Zigfrīda Annas Mejerovica dzimtajā mājā. Un domājot par to, kā šī izcilā valstsvīra piemiņu varētu un iespējams vajadzētu pieminēt, viņa vārdā nosaukta iela Durbē, manuprāt, būtu cienījamas nodevas šim lielajam vīram. To es arī novēlu ārlietu ministrijai. Paldies.
Paldies, Zakatijas Stavkungam. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, taču ir radusies neliela tehniska problēma, un mūsu reģistrāciju mēs veiksim pēc pārtraukuma. Mēs atgriežamies sēdē 13:30. Jā, vārds paziņojumam Artusam Kaimiņam.
Labdien, kolēģi! Pēc 10 minūtēm Saeimas cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas deputāti laipni aicināt uz mūsu komisijas telpām. Paldies!